Areena. Politiikka Radio.
Viikonloppuna oli keskustan kuntavaalistartti. Millä eväillä keskusta hakee paikkansa kuntavaaleissa ja miksi puolueen sisältä tehtiin vuoto juuri ennen vaaleja? Tänään puhumme Suomen keskustasta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.
Kiitos paljon.
Keskustalaisten vaikuttajien sähköposteja vuoti julkisuuteen reilu viikko sitten. Miksi näitä viestejä vuodettiin, Riikka?
No, sitä pitäisi tietenkin kysyä vuotajalta itseltään. Se oli ikävä tapahtuma ja tietenkin ikävä myös siinä mielessä, että useinhan tämmöisillä teoilla pyritään vahingoittamaan. Ja tässä kyseessä tietenkin oli niin kuin oma puolue, joka teki siitä ikävää. En pysty spekuloimaan sen enempää tarkoitusperiä sillä vuodolla, mutta totean vain sen, että keskustassa sisäinen keskustelu on aina perustunut hyvin avoimeen vuorovaikutukseen ja olemme käyneet erilaisten keskustan tilanteesta ja tulevista näkyvistä kiinnostuneiden keskustalaisten kanssa keskustelua todella paljon ja tätä me emme aio kyllä lopettaa ja muuttaa, vaan aiotaan kyllä jatkossakin käydä kaikkien niiden keskustalaisten kanssa avointa vuoropuhelua, jotka siihen haluaa lähteä mukaan.
Mutta oliko tämä ilman muuta siis huono asia, että keskustasta tämmöinen vuoto tehtiin? Juha Rehula Ylellä arvioi ex-ministeri, että tässä yritettiin vahingoittaa keskustaa.
No kyllä tämmöiset vuotoasiat aina ovat ikäviä, koska siinä rikotaan sisäistä luottamusta ja se tietenkin on osittain jopa järkyttävää, että tällaisia tekoja tehdään. En ainakaan itse näkisi, että pystytään ajattelemaan tämmöisessä teossa mitään muuta kuin vahingoittamistarkoitusta ja toivon, että tällaisia tapauksia ei enää jatkossa tulisi.
Niin, siis toisaalta sitten taas on sitäkin vähän pyöritelty, että voiko tässä olla jotain hyvääkin, että keskustasta on nyt ainakin puhuttu aika paljon tässä viikon aikana ja siitä, että mikä tämä keskustan rooli nyt sitten on, että olette ainakin otsikoihin päässyt.
No keskusta tuntuu pääsevän kiitettävän hyvin otsikoihin ja on ollut hyvin pitkään hyvin kiinnostava puolue. Eli kyllä minusta puoluesihteerinä katson niin, että se riittää kyllä se ulkoapäinkin tuleva kiinnostus ja median oma kiinnostus meitä kohtaan. Että sisäisin keinoin sitä ei juurikaan, ainakaan tällaisilla vahingollisilla keinoilla pidä yrittää ruokkia.
No tuossa Iltalehteen vuodetuissa sähköpostissa puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko toteaa, että lähestyn teitä ennen kaikkea siksi, että PS on heittänyt meille haasteen, tanssiin kutsun. Mitä tämä tanssiin kutsu oikein tarkoittaa ja miten keskusta siihen vastaa?
No keskustalaiset on tunnetusti kovia tanssimaan, eli kyllä meille monenlaiset tanssiin kutsut tietenkin sopii. Ehkä tässä voisi todeta perussuomalaisten suuntaan sen, että meille on ollut vähän epäselvää, että mikä tanssilaji on kyseessä, eli me ollaan korostettu kovasti kuntavaalikeväänä sitä, että pitäisi pystyä puhumaan niistä asioista, jotka on kuntavaaleissa todella ihmisten punnittavina ja joista kuntapolitiikassa päätetään. Ja tällä hetkellä perussuomalaisten valitsemat tanssilajit ovat enemmän tuollaista kansainvälistä hytkettä ja asioita, joista ei sitten todella niissä kunnanvaltuustoissa päätetä. Eli me toivoisimme, että tähän haasteeseen, joka keskustalle on osoitettu, joka meille käy, me puhumme mielellämme kuntien peruspalveluista, ikäihmisten hoivasta, lasten ja nuorten perheiden palveluista, maaseudun kehittämisestä, joka on ollut yksi tällainen aihealue, jossa tässä tanssin kutsussa ilmeisesti on ollut kyse, mutta toivomme myös, että he itse esittävät oman vaihtoehtonsa, eikä kyse olisi pelkästään vain vallan tavoittelusta perussuomalaisten osalta.
Viittaat siis ilmeisesti siihen, että perussuomalaiset on pitänyt esillä näitä EU-tason kysymyksiä ainakin tässä kuntavaalien alla.
Kyllä, he ovat voimakkaasti käyneet keskustelua yleispolitiikasta, joka sinänsä on minun mielestä ihan ymmärrettävää. Ei se ole vieras asia, että myöskin yleispolitiikan kysymykset mietityttävät kuntalaisia kuntavaalien yhteydessä, mutta puolueelta toivoisin, että pyrittäisiin viemään sitä keskustelua niihin asioihin, joista kunnissa päätetään, jotka on niitä tulevaisuuskysymyksiä, että ne ei ole menneisyysvaalit eikä kansanäänestys hallituspuolueiden kokoonpanosta tai muuta vastaavaa, vaan siellä päätetään kuntien tulevaisuuden kysymyksistä suomalaisten peruspalveluista.
Siis perussuomalaisten viestihän on ollut tässä vaalien alla se, että keskusta lähtee hallituksesta, jos kuntavaalitulos on huono ja siksi ihmisten kannattaisi ja etenkin keskustan kannattajien kannattaisi siirtyä perussuomalaisten kannattajiksi. Että tavallaan tehtäessä valtakunnan politiikkaa siis kuntavaaleissa, niin onko näin? Vaikuttaako tämä kuntavaalitulos valtakunnan politiikkaan?
No tähän juuri viittasin äsken, että aina kuntavaaleissa tietty määrä puhutaan yleispolitiikkaa. Se on toistunut kaikkien kuntavaalien alla ja ei sitä minun mielestä pidä yrittää kenenkään puolueen kieltää. Mutta tämä ei ole kansanäänestys siitä, että mitkä puolueet muodostavat Suomen hallituksen valtakunnallisella tasolla, eikä myöskään kannanotto menneisiin kysymyksiin tai hallituspolitiikan onnistumiseen. Eli tässä meillä on selkeä näkökulmaero. Keskusta haluaa puhua niistä asioista, joissa kunnanvaltuustoissa päätetään, jotka ovat ihmisten arjessa todellisia ja erittäin tärkeitä kysymyksiä. On kyse sitten palveluista tai yksityistieavustuksista tai vielä hetken myöskin sosiaali- ja terveyspalveluista, eikä koko sitä mielenkiintoa, joka kuntavaaleihin myöskin median ja kansalaisten puolelta kohdistuu, niin käytettäisiin näihin kysymyksiin, joista ei ole kunnanvaltuustoissa kyse.
No mutta lähteekö keskusta hallituksesta, jos kuntavaalitulos on riittävän huono tai todella huono?
No ensinnäkin me teemme koko kevään valtavasti töitä sen eteen, että me saamme mahdollisimman hyvän kuntavaalituloksen. Se on ensisijaisesti kiinni siitä, miten me onnistumme meidän ehdokashankinnassa. Meillä on vielä reilu 4 viikkoa aikaa ja tämä on se, mihin me todella nyt keskitymme. Ja sen jälkeen puhumaan niistä asioista, joissa niissä kuntapoliittisissa päätöksissä todella on kyse. Hallituspolitiikka on meille sitten kysymyksiä niistä asioista, joita hallitus vie eteenpäin, josta hallitus tekee päätöksiä. Me arvioimme hallituspolitiikkaa niiden hallituksen linjausten kautta, emmekä kuntavaalien kautta.
Eli tämä tarkoittaa siis, että keskusta ei ole lähdössä hallituksesta, vaikka se kuntavaalitulos olisi miten huono?
Me tavoittelemme mahdollisimman hyvää kuntavaalitulosta ja katsomme sitten hallituksen omia päätöksiä omana asianaan.
No vielä sen tähän kysyn, että Annika Saarikko puhuu tästä tanssiin kutsusta. Perussuomalaiset on heittänyt haasteen tanssiin kutsuun. Niin miten siihen tanssiin kutsuun nyt sitten vastaatte?
No me haluamme peräänkuuluttaa perussuomalaisilta myös todellisia vaihtoehtoja ja kantoja. Viimeksi tänä aamuna maakuntalehdissä oli laajasti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon haastattelu, jossa hän peräänkuulutti kuntatehtävien karsimista, mutta ei pystynyt osoittamaan yhtäkään sellaista kuntapalvelua, josta sitten voitaisiin leikata ja joita voitaisiin karsia. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joita ei voi jättää pelkästään vain ilmaan. Ja mä en halua ikään kuin vastustaa perussuomalaisten ajatuksia ennalta. Mä luulen, että perussuomalaisilla on paljon hyviä sellaisia kuntapalveluiden kehittämisajatuksia tai myöskin sellaisia linjauksia, joita puolueet joutuu varmasti tulevaisuudessa miettimään myöskin vaikkapa talouden tasapainottamisen suhteen. Mutta niitä pitää uskaltaa kertoa ääneen myöskin ennen kuin suomalaiset tekee äänestyspäätöksensä ja tätä keskusta on peräänkuuluttanut. Eli konkreettisia linjauksia keskustelun pohjaksi ja siihen keskusteluun osallistumista, joka on välttämätöntä kuntavaalien alla.
Viime viikolla keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri Anna-Mari Wimpari jakoi Suomen maassa ohjeita siitä, mitä perussuomalaisista pitäisi oikein ajatella. Wimparin mukaan hyssyttely Halla-ahon ympärillä saisi loppua. Hän toteaa, että perussuomalaiset on äärioikeistolainen puolue ja sellaisena sitä pitää myös ryhtyä keskustassa ja julkisuudessa käsittelemään. Ootko samoilla linjoilla?
No, tämä oli hänen yksityisajatteluaan tämä kolumni, mutta kyllä mä rohkaisen keskustalaisia ja kaikkia suomalaisia tietenkin ihan avoimeen keskusteluun puolueesta, joka on pärjännyt erittäin hyvin kannatusmittauksissa viime aikoina. Ja meille passaa kyllä hyvin se, että sitä keskustelua käydään myös keskustan sisällä. Me olemme aina pyrkineet kanavoimaan sen sellaisen poliittisen mielenkiinnon kohteen kaikesta keskustelusta, mitä Suomessa käydään keskustan sisälle. Ja tämä sopii myös perussuomalaisten osalta. Ei ole mikään salaisuus, että perussuomalaisia varmasti paljon myöskin tuolla keskustan kannattajien keskuudessa pohditaan, niin myös kaikkia muita puolueita.
Puhutaan vähän keskustan kannatuksesta. Puheenjohtaja Annika Saarikko näissä sähköposteissa totesi, että pohjalla ollaan ja itsetunto edelleen kadoksissa. Onko tässä kuitenkin vähän myös optimismia, eli jos ollaan pohjalla, niin sieltähän on suunta ylöspäin, vai miten tätä pitäisi tulkita?
No siinä on roimasti optimismia tietenkin, ja niin me myös nähdään erityisesti kuntavaalikeväänä. Keskusta on paikallisesti erityisen vahva puolue ja meidän toiminta perustuu niiden tuhansien suomalaisten aktiivisten keskustalaisten varaan, jotka tuolla ympäri Suomen pitää yllä meidän puolueen toimintaa ja sanomaa ja tekee työtä tämän puolueen eteen. Niin jos joskus on syytä optimismiin, niin varmasti keskustalla nimenomaan kuntavaali keväänä. Ja ylöspäin tietenkin me tähdätään, että näistä kannatuslukemista halutaan ihan eri tasolle.
Seppo Kääriäinen kirjoitti näissä sähköposteissa uskon palauttamisesta. Onko se usko nyt kadoksissa?
No, luulen, että Annika Saarikko siinä omassa viestissään saattoi tarkoittaa vähän samantyyppistä asiaa, että itsetunto on kadoksissa. Totta kai se sellainen voimaannuttava politiikka, joka pystyy nostamaan puolueen kannatuksen myös ja saamaan suomalaisilta luottamusta, lähtee siitä, että itse uskotaan siihen omaan asiaan ja uskotaan siihen, että poliittisessa kentässä on tarvetta juuri meidän kaltaiselle poliittiselle liikkeelle. Eli luulen, että he tapailevat siinä vähän samantyyppistä asiaa.
Siinä käytiin myös läpi sitä sellaista pelkoa, että Gallup-kannatus voisi mennä alle 10%, siis alle vihreiden kannatuksen. No, mutta viime viikolla tuli Ylen Gallup, jossa kysyttiin nimenomaan, että miten ihmiset äänestäisivät, jos kuntavaalit olisi nyt, ja keskustan kannatus oli 12,9%. Miksi keskusta nyt sitten on hankaluuksissa?
No, ensinnäkin siinä Ylen kannatusmittauksessa viime viikolla suunta oli valtava ilahduttava ja oikea, ja juuri se syy sille optimismille, johon äsken viittasin. Eli kun mennään kohti kuntavaaleja, paikallista tasoa, jossa olemme vahvoja, niin silloin on odotettavissa, että pystymme myöskin sitä luottamusta varmasti suomalaisilta saamaan. Kaikki nojaa siihen ehdokashankintaan, miten siinä onnistumme, ja niitä ehdokkaita sitten kuntalaiset omissa kunnissaan äänestävät ja luottamuksensa valituille ehdokkaille antavat. Keskustan kannatuksen tilanne on varmasti pitkäsyinen asia. Ei ole kyse ihan yhdestä tai kahdesta vuodesta, vaan ehkä pidemmästä aikakaudesta, jonka aikana sitten sitä luottamuksen pohjaa on menetetty suomalaisten keskuudessa. Niinhän se ääneen sanottuna oikeasti on. Ja me olemme itse analysoineet sitä niin, että yhtä aikaa kun tämä politiikan kenttä on ollut historiallisessa muutoksessa, se on ollut ilmiönä kansainvälinen. Poliittisen keskustan vetovoimasta on menty ehkä sitten enemmän kärjistyneempään, populistiseen ja identiteettipolitiikan hallitsemaan politiikan asetelmaan, jossa sitten poliittinen keskusta on ollut kansainvälisestikin ehkä eniten vähän kadoksissa, että mikä rooli sitten näiden napojen välille heillä on ollutkaan. Ja keskustan osalta mä niin kuin näen sen myös niin, että kolikon kääntöpuoli on varsin myönteinen. Keskusta on 2000-luvun menestynein puolue Suomessa. 12 vuotta tässä maassa on tällä vuosituhannella ollut keskustalainen pääministeri, ja yhtä aikaa tämän politiikan kentän murroksen kanssa, niin se vastuun kantaminen on varmasti verottanut sitä meidän kannatusta.
Niin, tosiaan, jos katsoo vähänkin taaksepäin, niin 2011 vaaleissa, eduskuntavaaleissa keskusta teki tappio Mari Kiviniemen johdolla. 2015 Juha Sipilän johdolla tuli valtava vaalivoitto, ja sitten taas Juha Sipilän johdolla historiallinen vaalitappio 2019. Eli tässä on aika tämmöisiä isoja sahaavia liikkeitä ollut. Kuitenkaan niin kuin, jos vertaa niin kuin muut suuremmat puolueet, SDP ja kokoomus, niin ei aivan näin niin kuin dramaattisesti nouse ja laske, vaan heidän niin kuin nousut ja laskut on ollut vähän pienempiä. Niin miksi keskustalla nimenomaan kannatus tekee näin suuria muutoksia?
No, ensinnäkin sellainen pieni huomio, että kyllähän pääministeripuolue SDP ensimmäisenä jouluna pääministeripuolueena 2019 oli 13,6% kannatuksessa ja nousi sieltä muutamassa kuukaudessa yli 20%.
Puhutaan kyllä nyt Gallup-kannatuksesta, mutta tämä vaaleja.
Joo, kyllä. Vaalikannatus on ollut varmasti keskustalla poikkeuksellisen sahaavaa. No, näitä syitä me tietenkin itse pohdimme. Ja niin kuin äsken kerroin, että toisaalta tämä iso politiikan kentän muutos, toisaalta vastuun kantaminen pääministeripuolueena poikkeuksellisen pitkän ajan tällä vuosituhannella. Ja sitten ilman muuta aina pitää kaivaa myöskin peili esiin, kun analyysejä tehdään. Että kyllä keskusta on silloin pärjännyt, kun on pystynyt esittämään oma vaihtoehtonsa selvästi ja osoittamaan sen tarpeen, joka politiikassa ja Suomen asioiden vastuullisessa hoitamisessa vaatii sen, että keskusta on vahva. Silloin olemme pärjänneet. Ja ehkä silloin, kun se vaihtoehto on jäänyt vähän epäselväksi, niin silloin ollaan menty sitten kannatuksessa ja vaalituloksissa alaspäin.
No, keskustan puheenjohtaja on myös vaihtunut tosi tiukkaan tahtiin. 2000-luvulla Jäätteenmäki, Vanhanen, Kiviniemi, Sipilä, Kulmuni, Saarikko. Siellä on aika moista niin kuin turbulenssia ollut siellä puheenjohtajan paikalla. Niin miksi niin usein puheenjohtaja vaihdetaan keskustassa?
Siellä on onneksi myös pitkiäkin puheenjohtajakausia välissä ja pitkiä niitä pääministerijaksojakin sitten. Keskusta puoluekokous on aina tehnyt henkilövalinnat parhaalla mahdollisella arviollaan varmasti sitten siitä tarpeesta, joka puolueella on suhteessa omaan puheenjohtajaan ja joka sitten voi varmasti heijastua myös suomalaisten keskuuteen.
Joo, ennen kuin ruvetaan puhua enemmän noista keskustan kuntavaaliteemoista ja muista, niin vielä se, että kun näistä Iltalehden julkaisemissa sähköposteissa myös oli aika mielenkiintoinen kommentti sieltä löytyy, että perussuomalaisten ja median apupuoluetarina, että tämmöistä on julkisuudessa levitetty. Onko tässä nyt käynyt niin siis, että media on lähtenyt tähän perussuomalaisten kelkkaan tässä apupuoluetarinassa, eli että ikään kuin keskusta olisi apupuolueena hallituksessa?
No, mä oon hyvin varovainen arvioimaan poliittisena henkilönä median toimintaa. Media tekee tietenkin omaa tehtävänsä ja noudattaa omia periaatteitaan. Totta kai meistä tuntuu, että se tarina on jotakuinkin ollut turhan niin kuin vallalla ja sopii tietenkin siihen perussuomalaisten tarinaan, jolla he itse pyrkivät pääsemään valtaan ja keikuttamaan hallituksen tasapainoa. Ja ehkä ennemminkin kuin sitä median roolia, niin olen ihmetellyt toisen oppositiopuolueen kokoomuksen roolia, joka on pyrkinyt vahvistamaan sitä perussuomalaisten kirjoittamaa tarinaa, eli auttamaan käytännössä perussuomalaista sitten pääsemään omaan tavoitteeseensa. Medialta mä toivon, että kaikkia puolueita kohdellaan tasa-arvoisella tavalla. Kaikilta puolueilta vaaditaan niitä yksityiskohtaisia linjauksia omien tavallaan tavoitteiden taakse, että kuinka ne tavoitteet sitten pystytään saavuttamaan, ja myöskin varmasti faktan tarkastusta. Erityisesti tällaisena vaalikeväänä on tärkeää, että kaikki se, mitä media kirjoittaa ja lehdissä julkaistaan, niin on myös sitten luotettavaa tietoa, ja suomalaiset pystyy sen varassa omia arvioitaan tekemään.
Eli tämä apupuoluetarina ei teidän mukaan pidä paikkaansa?
Ei se pidä paikkaansa, ja on sinänsä tietenkin varsin erikoista, että hallituksen kakkospuoluetta tällä tavalla arvioidaan. En muista vastaavaa tarinankerrontaa muista hallituksista ja muiden hallitusten kakkospuolueista. Ja erityisesti tietenkin, että jos kuitenkin hyvin laajasti on tiedossa se, että hallitusohjelma neuvotteluissa keskusta onnistui hyvin ja vallalla oleva hallitusohjelma on hyvin keskustan tavoitteiden mukainen, jota nyt sitten koko hallituksen voimin toimeenpannaan, niin emme todella usko itse tuohon tarinaan.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa vieraana keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja minä olen Linda Pelkonen. Tänään puhutaan kuntavaaleista ja Suomen keskustasta. Lauantaina oli keskustan kuntavaalistartti ja olen tässä vähän lukenut myös kuntavaaliohjelmaa, jonka keskusta on julkaissut. Löytyy myös keskustan verkkosivulta. Kuka tahansa voi käydä sen sieltä lukemassa. Siellä todetaan, että kaiken politiikan tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia. Mitä tämä käytännössä oikein tarkoittaa?
Kuntavaaleissa keskustalle aina on ollut kyse suomalaisten välisestä tasa-arvosta, eli siitä, että niiden kuntapalveluiden osalta, jotka määrittää meidän arkea ja on meidän peruspalveluja niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin sitten sivistyspalveluissa, että kaikki suomalaiset huolimatta siitä omasta asuinpaikastaan ovat samanarvoisia. Ja sieltä se hyvinvointi lähtee, kun kuntapalvelut pystytään tasa-arvoisella tavalla koko maassa toteuttamaan ja järjestämään, niin silloin pystytään takaamaan se, että kaikkien hyvinvoinnille on samanlaiset edellytykset.
Kuntavaaliohjelmassa todetaan myös, että turvaamme tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään kaikkialla Suomessa. Työpaikkoja, peruspalveluja, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja nopeat verkkoyhteydet on oltava koko maassa. Tämä kuulostaa kovalta lupaukselta. Miten käytännössä toteutatte tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi kulttuuriin maaseudulla?
Kulttuuripalvelut ensinnäkin nostaneet tämän korona-ajan puitteissa valtavan paljon merkitystään ja se on ollut hieno ikään kuin kunnianpalautus koko sille kulttuurisektorille. Suomalaiset on selkeästi kaivanneet sellaisia tilaisuuksia, joissa pääsee nauttimaan paikan päällä kulttuurista ja myöskin suomalaisten hyvinvoinnin osalta ja vaikkapa mielenterveyden kysymysten osalta on vihdoinkin havahduttu siihen, mikä merkitys kulttuuripalveluilla on. Koko tämä vapaa-aikasektori on kuntapalveluita, mikä tahtoo aina meillä unohtua, että onpa kyse liikuntapalveluista tai kulttuuripalveluista, niin se on merkittävä osa sitä kuntapalveluiden kokonaisuutta. No vaikkapa maaseutualueilla kulttuuripalvelut, niin siinä esimerkiksi tämä digitaalisten palveluiden mahdollisuudet on valtavan suuri niin kuin mahdollisuus, jolla pystytään sitten tuomaan sitä kulttuuria ja kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia ympäri Suomen. Toisaalta myöskin erilaisten, onpa kyse kansalaisopiston kurssipalveluista tai kiertävistä kulttuuripalveluista, niin siinä on jo aika pitkät perinteet suomalaisella maaseudulla ja niitä me halutaan tietenkin ylläpitää ihan yhtä lailla kuin vaikkapa kolmannen sektorin toimijoita. Eri järjestöt tuottaa hurjan paljon kulttuuripalveluita, kulttuurin osallisuutta suomalaisille. Niiden toimintaedellytyksistä on tärkeää pitää huolta niin maaseudulla kuin kaupungissa.
Niin, koulutusmahdollisuudet, peruspalvelut, työpaikat maaseudulla. Tämä kuulostaa aika perinteiseltä keskustan viestiltä. Halutaan pitää maaseutu elinvoimaisena. Mutta kuitenkin käytännössä tilanne on se, että ihmiset pakkautuu enemmän ja enemmän maakuntakeskuksiin ja suurempiin kaupunkeihin ja niitä peruspalveluita on yhä vaikeampi saada maaseudulla. Niin miten tämä yhtälö oikein toimii? Miten keskusta ratkaisee tämän ongelman, mikä on todella ilmeinen ja tämä kehitys on jatkunut pitkään? Pitäisi kuitenkin keskustassakin vähän myöntää, että aivan yhtä lailla siellä maaseudulla ei pystytä järjestämään kaikkia palveluita kuin kaupungeissa.
No, maaseudun elinvoimaisuus on tietenkin meille todella lähellä sydäntä. Tuo kuntavaaliohjelma koskettaa tietenkin kaikkia Suomen kuntia, eli ei pelkästään maaseutukuntia, ihan yhtä lailla maakuntakeskuksia tai pääkaupunkiseutua. Ja samalla tavalla ne palveluverkko-ongelmat tai haasteet, millä nimellä sitä haluakaan kutsua, niin näkyy muuten sekä maaseudulla että kaupungeissa. No, maaseudun näkökulmasta, mistä erityisesti kysyit, niin siinä haluan todeta, että jos jossain muutos on ollut oikeastaan ainoa pysyvä olotila, niin kyllähän se on ollut suomalaisella maaseudulla ja aina niitä ratkaisuja on löydetty. Palveluverkosto keskustan vahvoillakin maaseutukunta-alueilla ei tietenkään ole säilynyt muuttumattomina, vaan on täytynyt tehdä muutoksia ja myöskin kipeitäkin päätöksiä palveluverkon osalta, mutta aina on löytynyt ratkaisuja, joilla lähipalvelut on pystytty tavalla tai toisella kuitenkin turvaamaan. Jos on kyse vaikkapa koulupalveluista, niin myöskin digitaalisen opetuksen mukaanotto, joka on vaikkapa koululaisten valinnaisainemahdollisuuksien osaltakin hirvittävän tärkeä asia. Ja siihen täytyy tietenkin koko ajan ennakkoluulottomasti etsiä uusia keinoja. Olemme esittäneet vaikkapa pienten lasten koulua, jolla pystyttäisiin turvaamaan eskari-ikäisille peruskoulu ykkös- ja kakkosluokkalaisille lähikoulu mahdollisimman lähellä kotia. On aivan selvä asia, että vaikkapa laajassa Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa väestötappiokuntia on paljon, niin ei koskaan voida mennä lupaamaan, että kaikki säilyy ennallaan. Mutta ei voida myöskään tarjota mustavalkoista tulevaisuutta, vaan täytyy olla tietenkin sitten esittää sellaisia ratkaisuja, joilla niin kuin uusin keinoin löydetään sitten sen palvelujen takaamiseksi ratkaisuja. Mutta sen haluan vielä todeta maaseudun elinvoimasta, että siinä me ollaan kyllä myös heitetty haaste meidän omille kuntapäättäjille, että meidän täytyy oppia ajattelemaan sitä elinvoimaisuutta myös eri tavalla. Aika monet kunnat ovat tehneet strategioita, joiden onnistumista mitataan pelkästään niin kuin vakituisella asukasmäärällä, mutta nyt esimerkiksi tämän monipaikkaisuuden myötä, kun suomalaiset haluaa jakaa arkeaan, jos ei joka viikko, niin ehkä osan vuodesta niin, että ollaan myöskin sitten etätyössä, Tai vietetään lomia jossakin muualla kuin siellä omassa vakituisessa asuinpaikassaan, niin meidän pitäisi oppia ikään kuin mittaamaan sitä elinvoimaisuutta myös sillä, että kuinka paljon suomalaiset muutkin kuin sen oman kunnan vakituiset asukkaat viettää aikaa siellä oman kunnan alueella ja tuo virtaa sitten niin maaseudulle kuin vaikkapa sitten seutukaupunkeihin.
Täällä teidän kuntavaaliohjelmassa lukee myös, että keskusta ei hyväksy kuntien pakkoliitoksia, ne eivät ole tuoneet luvattua hyvää. Niin voitteko siis luvata, voiko keskusta luvata, että niissä kunnissa, joissa keskustalaiset pääsee päättäjiksi, ei tule kuntaliitoksia?
Ei, se ei ole sama asia. Kuntaliitokset vapaaehtoisina ovat aivan järkevä toimenpide silloin, kun kuntapäättäjät paikallisesti katsoo, että se turvaa elinvoiman tai palveluiden tulevaisuuden parhaimmalla tavalla. Vaan tällä linjauksella otetaan kantaa siihen niin kuin puolueiden väliseen keskusteluun, jota aina välillä on pidetty esillä, että joku tietty määrä kuntia olisi riittävä Suomessa tai pitäisi tehdä joku sellainen mittari vaikkapa lasten lukumäärään liittyen, jolloin kunta katsotaan sitten elinkelvottomaksi tai elinkelpoiseksi ja sitten pitäisi niin kuin mennä kuntaliitoksiin. Tällaisia mekaanisia ratkaisuja keskusta ei kannata, joita pakkoliitoksiksi voidaan kuvata, vaan me olemme sitä mieltä, että siellä paikallisesti pystytään katsomaan ne ratkaisut. On hyviä esimerkkejä kuntaliitoksista ja täytyy myös todeta se, että autuaksi tekeviä ne eivät varmaan minkään kunnan osalta ole pelkästään olleet.
Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tosiaan lauantaina puhui tuolla keskustan kuntavaalistartissa ja hän kertoi olevansa suuttunut puheista, joiden mukaan suomalaisten naisten tulisi tehdä vielä enemmän töitä. Hän toteaa, että se, että vanhempi jää toviksi kotiin lapsen ollessa pieni, ei ole työllisyyden jarru. Tilastojen valossa suomalainen nainen tekee jo älyttömän paljon työtä elämänsä mitassa. Sanon sinulle, suomalainen ahkera nainen, kelpaat, riität, olet hyvä. Rakennat tätä maata ja rakastat lähimmäistä. Hoidat työt, hoidat lapsen lapset, omat vanhempasi, appivanhempasi. Harrastat, teet vapaaehtois- ja talkoohommia ja istutat pois nukkuneiden haudalle kevään tullen kukat. Sinä ja kaltaisesi olette kotimaan sankareita. Saarikko toteaa. Ja kansanedustaja Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta kummeksuu tätä puhetta ja hän kommentoi tätä Saarikon puhetta, että suomalaisen yhteiskunnan suurimpia tasa-arvon epäkohtia on hoivan epätasainen jakautuminen ja nainen tekee monesti työpäivän jälkeen toisen työpäivän kotona. Voisiko tätä asetelmaa purkaa sen sijaan, että sitä konservatiivisesti ja isänmaallisesti glorifioi, niin glorifioidaanko naisen konservatiivista asemaa keskustassa?
Kyse ei ole glorifioinnista, kyse on arvonannosta sille valtavalle määrälle naisia, jotka tekee sitä työtä kotona ja hoitaa lapsia ja hoitaa niitä kotitöitä. Mä luulen, että Annika Saarikko tavoitteli tällä sitä naisjoukkoa, joka aika hämmentyneenäkin ruuhkavuosiensa keskellä, joita naisten elämään sattuu tietenkin useammassa jaksossa pienten lasten aikana tai silloin, jos ollaan myöskin mahdollisesti vastuussa omista iäkkäistä vanhemmistaan. Ja he ovat varmaan seuranneet aika ymmyrkäisenä sitä keskustelua, jossa tulee väistämättä tunne siitä, että ei ole riittävästi tai ole riittävän hyvä tai tehokas osa tätä yhteiskuntaa. Hoivavastuun, erityisesti pienten lasten osalta hoivavastuun jakautuminen nykyistä huomattavasti tasa-arvoisemmin äidin ja isän välille on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen tavoite. Ja keskusta on tätä myöskin ajanut. Ja tämä keskustelu tietenkin linkittyy tältä osin erityisesti kotihoidon tuesta käytävään keskusteluun. Ja keskusta on siltä osin tullut siihen johtopäätökseen, että kaikista suurin merkitys äitien ja isien hoivavastuun tasaisemmalle jakautumiselle on siinä vaiheessa, kun ansiosidonnaisten vanhempainvapaiden jaottelua vanhempien kesken tehdään. Ja siinä nykyinen perhevapaa-uudistuksen valmistelu lähtee siitä, että isien ansiosidonnaisia vapaita merkittävästi pidennettäisiin, joka meidän mielestämme on se ratkaisu siihen, että hoivavastuu voisi olla nykyistä tasaisempi. Eli arvostusta myöskin sille työlle, jota naiset ja miehet kotona tekevät ihan ilman muuta. Naisiakin siitä saa arvostaa huolimatta, että se on niin kuin miehiltä pois tai ylläpitäisi ikään kuin konservatiivisia sukupuolirooleja, mutta muutokset siihen hoivavastuuseen tehdään sillä perhevapaa-uudistuksella, joka on nyt pitkällä valmistelussa.
No joo, mutta aika hengästyttävältä tämä Annika Saarikon luettelema lista siitä, että mitä naiset hoitaa, niin kuulostaa, että toivottavasti sitten eivät naiset ihan näänny sinne työtaakan alle, mutta siis tarkoitatko, että tätä isäkiintiötä keskusta haluaakin pidentää?
Se on ollut keskustan lähtökohtana koko ajan näissä perhevapaa-uudistuksissa, eli se ansiosidonnainen osa, joka on oikeasti sitä pikkuvauva-arkea. Kotihoidon tukihan on vasta sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo taaperoikäisen kanssa tekemisissä ja jota suomalaiset käyttää sitten huomattavasti paljon vähemmän tietenkin kuin sitä pikkuvauva-ajan ansiosidonnaista vanhempainvapaata. Ja ne muutokset on tehtävä sinne. Viime kaudella siihen ei päästy silloisessa hallituskokoonpanossa sen osalta eteenpäin, ja nykyinen hallituspohja on taas suhtautunut. Meillä on hyvin samankaltaiset ajatukset siitä, että nimenomaan sinne pikkuvauvavaiheeseen, ja sieltä lähtien heti, kun vauva on perheeseen saapunut, niin silloin pitää pystyä yhteiskunnan päätöksillä jakamaan sitä hoivavastuuta äidin ja isän välille huomattavasti nykyistä tasaisemmin. Sitä kohti ollaan menossa, se on aina ollut keskustan tavoite.
Hei. Puhutaan vielä tähän loppuun siitä, että miten korona on vaikuttanut kuntavaaleihin. Miten keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ajattelet siitä, että moni vanhus ei välttämättä uskalla lähteä äänestämään koronan takia? Voisiko kuntavaalia siirtää sen takia, että nyt on tämä paha koronakriisi päällä?
Kuntavaalien osalta mun mielestä on hirveän tärkeää muistuttaa ja pitää mielessä se, että me kaikki eduskuntapuolueet seurataan sitä tilannetta koko ajan ja ollaan niin kuin tavallaan hyvin samalla puolella siinä asiassa ja tehdään niitä päätöksiä suomalaisen demokratian näkökulmasta eikä puoluepolitiikan näkökulmasta. Ennen muuta on hyvin tärkeää, miten terveysviranomaiset ja miten vaaliviranomaiset virkavastuulla arvioi sitten kuntavaalien järjestämisen mahdollisuuksia, ja kaikki syyt on uskoa ja luottaa siihen, että vaalijärjestelyt Suomessa pystytään tekemään niin, että ne on kaikille terveydelle turvallisia. Meillä on onneksi aika iso repertuari erilaisia äänestyskeinoja käytössä aina ennakkoäänestyksestä aika laajaan kotiäänestysten mahdollisuuteenkin. Ja näitä kaikkia meidän pitää nyt sitten yhdessä pitää esillä, että äänen antamiseen on monta turvallista mahdollisuutta ja kaikkien kannattaa oma äänioikeutensa hyödyntää. Ja tietenkin toivomme, että tässä yhtä aikaa saadaan Suomeen riittävästi rokotteita ja erityisesti sun kysymät ikäihmiset pystyvät sitten olemaan mahdollisimman laajasti rokotettuina jo kuntavaalien aikaa.
Hei, ehdokashankinnasta. Marraskuussa Iltalehti teki kyselyn, jonka mukaan siis SDP:llä ja perussuomalaisilla oli siinä vaiheessa jo yli 3000 ehdokasta. Keskustan tilanne tuolloin oli noin 2450 ehdokasta. Mikä se nyt on?
4100 on tällä hetkellä meillä kuntavaaliehdokkaita ja se etenee ihan siinä tahdissa kuin 4 vuotta sittenkin. Eli meidän tavoitteemme 7500 ehdokkaasta näyttää mahdolliselle.
20 vuotta politiikassa ollut Paltamon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mari-Sanna Jarva ei lähde ehdolle ja kertoi Ylelle, että keskustelukulttuuri on koventunut. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen oli lauantaina Ylen Ykkösaamussa ja hänkin totesi, että yllättävän paljon ollut uhkailua. Niin onko näihin vaaleihin ollut entistä vaikeampi saada ehdokkaita tämän takia?
Se on korostunut näissä ehdokaskeskusteluissa, että kuinka poliittisia päättäjiä kohdellaan julkisessa keskustelussa ja erityisesti tietenkin näissä sosiaalisen median keskusteluissa, jotka tahtoo turhan paljon kärjistyä. Mutta onneksi myöskin aika paljon ihmiset pohtii sitä kiinnostustaan ja myönteisesti sitä mahdollisuutta vaikuttaa, joka kuntapäätöksenteko tietenkin sitten antaa ja avaa ovet. Toivottavasti yhdessä pystyisimme muuttamaan sitä keskustelukulttuuria niin, että kuntapolitiikasta tulee aina vaan houkuttelevampi vaihtoehto.
Viime kuntavaaleissa keskustan kannatus oli 17,5% ja oli kolmantena siellä kärkisijoilla. Niin mikä on nyt sellainen tavoite, johon keskusta on tyytyväinen?
Me tavoittelemme 7500 ehdokasta ja jos ja kun me siinä ehdokashankinnan tavoitteessa onnistumme, niin sitten meillä on aika hyvät mahdollisuudet ainakin merkittävästi nostaa näitä nykyisiä kannatusmittauslukemia. Emme ole sellaista kiveen hakattua tulostavoitetta vielä vaalien osalta tehneet, mutta ehdokashankinta on siinä erityisen tärkeää.
Keskustan slogan, se kotimainen. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Ovathan muutkin puolueet kotimaisia.
Kyllä, mutta keskusta on omalaatuinen siinä mielessä, että me olemme täysin kotimaisiin tarpeisiin syntynyt puolue, emmekä semmoista niin kuin tuontitavaraa niin kuin monet muut kilpailijat ovat. Ja keskustalle se kotimainen sana on paitsi meidän politiikan tavoitteita yhdistävä, onpa kyse kotimaisesta yrittäjyydestä, kotimaisesta omistajuudesta, kotimaisesta ruuasta tai kotimaisesta energiasta, mutta se myös sanana sisältää tämän kotisanan, joka on meille myöskin sitten erityisesti vaikkapa näissä kuntavaaleissa tärkeää, että kotien asioista on siellä kyse ja niistä palveluista, joita jokainen suomalainen lähestulkoon kotiinsa pystyy saamaan.
Mutta siis hetkinen, tuontitavaraa muut puolueet, millä tavalla?
Aika paljon on tällaisia yleiseurooppalaisia puoluejärjestelmiä, joiden ikään kuin filiaaleja monet puolueet Suomessakin ovat. Ja keskusta on siitä poikkeuksena, että me ollaan ikään kuin kansainvälisessä mittakaavassa vähän erikoinen puolue ja täysin kotimaisiin tarpeisiin syntynyt.
Mihin puolueisiin viittaat siis tässä, että joku muu puolue on ikään kuin ulkomailta tullut?
En erityisesti mihinkään muuhun. Tällä pyritään määrittelemään keskustaa ja sitä meidän niin kuin omaa leimaisuutta ja omaa suhtautumista suomalaisten asioihin ja politiikan kysymyksiin. Eli muut puolueet voivat sitten asemoida itsensä halutessaan tähän meidän määritelmään, mutta meillä ei ole siihen tarvetta.
Keskusta toteaa kuntavaaliohjelmassaan, että meille järkivihreys on kunnissakin käytännön tekoja.
Kyllä.
Mitä tämä on?
Kyllä. Ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa tehdään valtavan paljon käytännön tasolla nimenomaan kuntapäätöksenteossa. Onpa kyse sitten niistä energiaratkaisuista, kunnalliset lämpölaitokset muun muassa ratkaisevat hyvin pitkälti sen, missä määrin kotimaisia raaka-aineita hyödynnetään suomalaisten kotien lämmittämiseen ja niin poispäin. Ja myöskin vaikkapa se, minkälaisia hankintoja kunnissa tehdään, on hirvittävän merkittävää. Suositaanko lähiruokaa vai tuodaanko kunnallisten hankintojen raaka-aineet ulkomailta. Se on sitä sellaista niin kuin käytännön politiikkaa. Myöskin vaikkapa jätehuoltoratkaisuissa kunnilla on hurjan iso merkitys, minkälaiset kierrätyksen mahdollisuudet suomalaisille omassa arjessaan tarjotaan. Ja siihen viittaamme tuolla, että kunnallinen politiikka on järkivihreää politiikkaa.
Eiköhän näistä kuulla vielä paljon ennen kuntavaaleja. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.
Kiitos.
Politiikka Radio.